Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos...
An balimaw ni wagati ni na an b'a fɔ ale sigira an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnnikɛlaw fɛ an ka jɛmukan a daminɛna bi bi ye jɛmukan ta ko 2021 ye an ka invite o ye jɔn ye an ka invite ale ye Mahamadu Kone n'u b'a fɔ n ma ko Digalo ale de y'an ka invite ye bi o de la sisan sa ni aw denkɛ ni aw balimakɛ Modibo Danbele kabini Washington DC an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye o la i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Ali bini wagatini na sisan sa an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an bɛ deli k'a daminɛ ni mun ye an b'o lamɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye.
It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ni jɛmukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dɔnko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Danbele. Ni ye jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan in a kana fɔ a kɔ sabula ni bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Yo 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 farafina fɔli a sigira nin wagatini na an balimaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an ka nɛgɛ kun y'an janfa dɔɔni. Nka o tɛ ban ko la aw yɛrɛ y'a faamuya ni aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabini Washington DC bi jɔn y'an ka invité Digalo la voix d'or de Kati sinon la voix d'or du Mali oubien de l'Afrique ale de y'an ka bi invité jɛmukan bi y'a ta ko 2021 ye an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye minnu bɛ kan ka lamɛn ni wagatini na Facebook kan ni o ye VOA Bambara ye an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ Katikaw ka daminɛ baro la fo ka taga se Gagni ma fo ka taga se Umari Siaka an b'aw bɛɛ fo kɛnɛ a sigira nin wagatini na aw bɛ se k'an lamɛn Facebook kan ni o ye VOA Bambara ye an ka site o www.voabambara.com n'aw bɛ fɛ ka da don an ka baro la aw bɛ se ka weleli kɛ 001-202-619-3140 walima aw bɛ se k'an lamɛn an ka FM kan ni o ye 102 FM ye kabini Bamako o la sisan sa n'i ko Digalo ne hakilila ka fɔ o kɔni komi a yɛrɛ kan b'a fɔ cogoya min na a ma se an ka fosi fara a kan tuguni o de la an bɛ Digalo an b'a danse an ka kɛnɛ kan a ye dɔnkili min da vraiment pour que ka se ka a fa ani duniya faw k'u bɛɛ fo o de la an bɛ la voix d'or Digalo papa je t'aime let's go guys.
Swear. Now my bitch, no, no, no. s'adresse à tous les papas du monde entier. Principalement à mon père. Un père, c'est un père. Qu'il soit riche ou pauvre, on vous aime. One love. Et je m'adresse aussi au monde entier. À toute la jeunesse. Massa et Massade.
Farafina foli ale ka foli bɛɛ bi an ka invité spécial ni o ye Digalo la voix d'or de Kati. Digalo, ko bɛ togo di?
Alhamdulillah.
Ko ka ɲi kosɛbɛ.
A ka fisa.
O diyara n ye. An ka foli bi ye i nana an ka wele jaabi bi. Vraiment an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ.
Anba.
N'a ma k'i ma basi ye mankan dɔɔni b'i kɛrɛfɛla la, i bɛ se k'i déplacer please. O diyara n ye. Digalo, avant k'an ka émission daminɛ, e yɛrɛ bɛ mun de b'i bolo ka di bi an ka auditeurs ma?
Bon, min bɛ n bolo ka di n ka auditeurs ma bi, an ka auditeurs ma bi, disons plutôt, vraiment avant tout n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ, an lamɛnbaga bɛɛ, k'a daminɛ Mali kun, k'a daminɛ Kayi fo Kidal, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ani n ka fan minnu tulo bɛ n na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Donc n bɛ foli lase bɛɛ ma. U ladɔnniya k'a fɔ ne bɛ VOA Bamara kan bi. Foyi tɛ n'u la nisɔndiyali tɛ ani k'u la kunnafoni. Voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ, an ka foli bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Digalo, e ni Musique aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di?
Bon, ne ye dɔnkilida daminɛ depuis n bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ 2008 la. N y'a fɔ k'a fɔ ko n m'a kɛ n ka ko ye yɛrɛ, a daminɛna 2008 wagati de, ka n'a bila fo sisan na. Mɛ fɔlɔ k'a fɔ ko n bɔra dɔnkilida du de kɔnɔna la walima fɔli du dɔ de kɔnɔ ani o fana tɛ fankelen fɛ, dɔnkilida kɔni kɛra fɛn dɔ ye ne bolo. N sera la ka bali n yɛrɛ la paseke n ma a kalan kɛ, n ma fɛngɛ k'a kan, c'est comme k'a laɲini ka se a la jagoya, n ma o fana kɛ. Donc a kɛra fɛn dɔ, a kɛra niŋanko ye depuis n ka dɔgɔ. Dɔnkilida mɛn ka di n ye, dɔnkilida kun ka di n ye, mɛ k'a fɔ k'a bɛ tila ka taa kɛ n ka baara ye, vraiment n yɛrɛ kun sigilen tɛ ni o ye. Mɛ k'a daminɛ 2006 la ka na bila 2007 la, o y'a sɔrɔ a soupçon bɛ ka commencer ka na. Mɛ depuis denmisɛnninya kɔnɔna la n tun bɛ to ka dɔnkiliw da. Mɔgɔ kɔni kun tɛ dɔnkili da ko ne Digalo tɛ se ka sigi a kan. I kun ye dɔnkili da cogo o cogo, ne bɛ se k'a ɲɔgɔn da. K'i t'a fɔ parce que dɔnkili dala yɛrɛ, dɔnkili lamɛla de ye dɔnkili dala ye n'an ko k'an ka kuma yɛrɛ. Donc ne nana don o de la dɔɔni dɔɔni, n bɛ to ka mɔgɔw ka dɔnkiliw lamɛn. Masar Sumi yɛrɛ, ne taara Segu 2006. 2006 kɔnɔna la Masar Sumi ka tunga, o y'a sɔrɔ dɔnkili de bɛ fɛ la Mali kɔnɔ. A wagati n tun b'o dɔnkili lamɛn kuma caman, o y'a sɔrɔ telefɔni minimini dɔ bɛ n bolo. N kɛlen don ka enregistrement vocal k'o kɔnɔ tele fɛ. Donc kuma bɛɛ n tun b'o lamɛn, n bɛ to ka segin olu kan. Mais o y'a sɔrɔ talan min bɛ n na déjà, n kun bɛ ka commencer ka o actualiser, ka to ka fɛn ninnu kɛ n yɛrɛ ma. Donc de 2006 ka bɔ Segu sisan ka na 2007 kunbɛn Kati. Donc n sɔrɔla ka commencer k'a daminɛ ka n ka premier solo kɛ, o titre tun ye Farafina ye. Donc ka b'o la, bon o Farafina ye mɔgɔ min y'o dɔnkili dilan, o ye Kira kɔnɔ mɔgɔni ye. Donc ka b'o fana la, nana b'o la an nana groupe sigi. Donc ka bɔ ka na daminɛ Jɔlɔkɔ 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 fo a 4 personnes. Donc ne donna musique la nin cogoya de la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Digalo, i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli a bɛ senna nin wagatinin na. An ka foli bɛ an kanubagaw ye minnu bɛ Facebook kan, i n'a fɔ Konib Kone, Seydou Dembele, Kane Ben an ka foli b'a ye, Makan Traore an ka foli b'ale fɛnɛ, Korotimi Dembele kabini Bako Jikɔrɔni ASEI la an ka foli b'ale fɛnɛ, Seydou Dembele an b' ale fɛnɛ fo, Amadou Vie Touré kabini Baltimore, nunu bɛɛ bɛ Facebook kan minnu b'an lajɛ. Minnu fɛnɛ b'an ka site kan o www.voabambara.com ani FM an b'aw bɛɛ fo, i n'a fɔ Murujaka ou bien ni tagara Gawo walima ni tara Kidal an ka foli b'u ye, walima minnu fɛnɛ bɛ Chine k'an lamɛn ni wagatinin na i n'a fɔ Ali ani Karim an ka foli bɛ ninnu bɛɛ. Sisan an bɛ segin ka na an ka kɛnɛ kan, an bɛ kuma di Patricia Kamara ma. Patricia, i ka kɛnɛ?
Baasi tɛ n na, a ni tile Modibo.
Ba, a ni tile. I ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Baasi tɛ n na, aw yɛrɛ dun, somɔgɔw?
Ba, a kɛra katigako ye bi dɛ.
A kɛra ye dɛ Modibo.
Ok, donc mun de b'i bolo k'a di Digalo ma bi?
ngo ne balma ke ibi tile.
Allo, digalo.
Oui.
Ça va?
Oui, digalo. Kokai.
Aba, kau sa doni somo.
Tarate. Ngo kontane maro bide modibo parce que ni hier a kodi. Sibo kati iko mo kokeleni. Iwa famia.
Ah wo.
Ndoni mamba do wallahi modibo be mo ko bonya tututu. Stare ama yelo ku fe. D'après les mariés.
Ouais.
Mais ma foi à Rabara là parce que ma dose vraiment on va essayer donc Lila ou bien donc les fins fait d'Akadi, restez va Kono, conseil va Kono, famille va Kono, Jarabis ma va Kono. Ni n'y a d'or de Modibo Bimba donc au sauvé Katikila Walay. A Kankadi, a Rekane Koni, ou de Akakoube. Parce qu'il n'y a qu'à me rendre ni ma n'y a d'or de Kalédu. Donc à Kakurajita Lisa. Ba fo ka courage da magadou kai alaka akat e donc liko yala ka tani alisa ama se ka fer fer pro ka se ko soro ka tou fe wa e bonibo bonya be respecte tro ayenye yoro yoro usababe ayenye yoro yoro bini fo ba fo grand sœur donc ore moko ya e quoi parce que al ni kera sari ibi moko bi do fanu bi bolo me kana fini yere ma kana iga moko bonya fana quoi donc moi je suis vraiment fier on compte en bari do la na do buye vraiment.
O jara ne kosebe Patricia anga fulibi. Patricia kofe ambe segi alibi amena kuma di digalo alekas fansu ma. Pasi ni ame kwa artisu fansu de fene bake artisu bae. Ame taka set fwasi nyama koro amena kuma di tarama. Tara iklubana?
Awo iklubana.
Ba, ebe nyama koro di no?
Awo, nimi nyama koro di.
Ah, ok. Kesyon membi bulu bika alase digalo ma. Walma komentar membi bulu.
Bon, les gars, je vais vous donner un commentaire de la question que vous avez dit à l'homme.
Ok.
Alors, depuis l'année, il y a donc des folles à mes doumes. Il y a donc des diables qui se font. Parce que les gars, j'ai dit, en l'année, on a dit la situation. Donc, il y a dans la décennie, ça y allait le produit. Mais diables, on a donc à la question. Parce qu'il y a donc nous, on a le conseil du mouvement. Nay exemple ta mariage rek am ko chamay donc li da mariage ka mais digalou ko mariage donc li kon la iba ye aba ko mariage de ko gum la kun sa de keti donc mo tumani rek kan ki yere lamine furu kon la chum na wo conseil ni sen de la gere di moma donc o era dia tu aha donc li kadine ni be ko fala me fuma de yere ma sa so la dia lu ran kon te de forme ni ko mi se ka fanya da a kura ji ta alisa. La victoire se trouve au bout de l'effort. Donc, à la fois, ça a foncé dans la forêt. Ça va aller. Donc, nous, quand même,
ok. Donc, on laisse Digalo à Donifiena. Digalo, et puis, c'est comme une fois, Patricia, Annie, Taragani, Kumala.
Non, vraiment, moi, ouf, la belle a dit l'info. Moi, quand on va à Sarasoro, surtout, moi, quand moi, me conseille de moi à chaque fois. Nay flatté chouchou mais comment mi messe ka fié pour que ki blasiranement feneka abo de fié folo yana ka fo ki jaraï vraiment moufo dans ta folie mina quoi
et digalo erebe music sil sugad menke
bon nebe sil messe ka fonte sil kelenge mais nebe minke we chanter l'idée messe ka fostra do fé aniara pou fene checka jantoni aniara pou checka jantoni. Donc, mais c'est grave. Mais RNB là, d'un côté, un single, mais RNB là, d'un côté, un single, mais Arapou, Fenekon, la donne, quoi.
Et en bas, Mali, on a la Demsenu, Chamambe, donc l'idée, mais ou quoi, donc l'ou, Chamala, et bah, et nous, de bas, on a la Walma. Bon, je sais que Clashy, c'est qu'il y a dans le sens positif. Et quand j'ai terminé là, donc l'idée là, comme moi, je l'ai dit, et Rejo, Rob, c'est qu'il y a un monde, et puis Demsenu, la famille, là. Mali gele au kambi e bi se ka muneke
bon monsieur gaminke ou est toujours parce que nous nyaba la demzeni munun beno nous ka donglu dalen kon la nous ben ninke ou bien ka donc mo fo dong l'économie se ka sababu e ka andro nous la na kana mana mana kota sera fonfe fankele monsieur ka nyefu li monsieur ka njoro be se ka ke mia kon la ou ye a te fou nyana kou ka dabla, parce que ni kou ma kou ka dabla, ou ta fomo. parce que à fin nous nous étions sur une demi nous influencera à fin ce coup là à bout ni jarabi donc vous ta à cause vous fait mais toujours nous n'y avons là on rêvera donc les sugu minke ni au de fanga rêvera du de la catarafe donc ne bolo on a donc les dali chou on veut savoir que ça ouvre cachamambo aller ouvrir ka siraminta avec ces cachamambo ou siraka kanana on a siraka kanana donc les dali règnement sera fait soit classi mimeke si c'est positif kanana ou règnement sera fait n'est qu'un quoi.
Ojara yuko sebe digalo anga folibi. Farafina foli ale jaro mwye ode foli duma ye wakati duma. Kene duma mfenefe ote dewele 102 FM. Walma ipse kataka Facebook la ni oye VOA Bambara abseka anga emisyon lame. Ni wakati ni fenena abseka lame anga siti feneka www.voabambara.com. Digalo, mon choix, ton choix, mon choix, ton choix. Digalo, la voix d'or, let's go!
So daga bala jole fle, fima ni je mani bella, tu fais ton choix. Je me fili jenye fe ma bi, je me fili jenye fe ma. Je me doi kunya nye kola bi, je me doi kunya nye kola. Fello kadi mongon in finye, nala mogi ye, ave shua were kiye. Jinye e shua de ye bi, ni fe mi kadi ye ibo shua zi. Baby ka jeme la du madon, fe mi kadi ye te filo ma. Divila, capo barabade cadi doe, munutaga macam meca, selegu melegu he, discati cadi doe, del chocola ni cadi doe, fima ni cadi doe, se jugune numuru ni cadi doe, gordo ni cadi chocolo bado, bime to gudashi yereke, baby catch me la duma don, femi cadi e te filo ma, baby caco la duma don, femi cadi e te filo ma.
Benita, Di Gallo, la voix d'or, mon choix. Farafina Folie, Aleka, émission Abessena. Bien émission, Tako Kemefla, Ani Biolonfla, Ani Kelenaim. Anga invité spécial, ni oe Di Gallo, Anga Folie Baye, Kosebe Kosebe, Anga Folie Baye John Fene, Anga Fans Club Moro, Anga Folie Bouye. Ni o président oye Umar Isiaka Kabini Bagadaji anga foli baye Musa Buguka anga foli ba ofene Merceri Kanté Kabini Bagadaji amba ofo Adama Koulibaly fuka tracé Modibo amba obefo ore la 600 sa ambe seki kana anga keneka Fatim Baro itume donc lidala e prele noa Fatim ko betogori
Lalendo ko ofta
ah wa nga producteur ni ingénieur ko kik me digalo ka mon choix donc lidala donc e fene katiga e kwa
Awa.
Ebe kati kardina.
Ne kadne a de donc il dans la tour on est kati samake bugu.
Ah kati samake bugu.
Awa.
Ah et de la gaya.
C'est la gaya nga maraji anniversaire là, c'est nous sur tara na yici.
Aha.
Telma obaro ka kadine kwa o tara na yici. Non non, do jara kozbu.
Ah ole fana na mfana surprise ki labi digalo bambola. Donc ni ngal même bi bolo walma ebe mundi vibe.
Ne be mun ko digalo e alibi aka continue aka ka dongli da ka nya aka na se no mana mana ko la poi atete dongli da la ko ju e pe ame duwa uka e pele alibi ala ka ka ko san ko ta ka ta se kwa
ah o jaranye digalo e be mun e fo fatimie
non vraiment contane mbare do ni wakati la son on contane mbare do ni wakati la vraiment c'est a jaranye ko ju mun kwa wallahi ali nta do mimi fo alani nkonda
na kwa ujana ye kosebe Fatima anga foli biye farafina foli abesena alibi ambe sekana ambe kumadi balamusa keitama ni ale anga kanubagaton ni anwe anga fans club ya ale o secrétaire administratif pe même temps le febou ale fans club président do balamusa mune bi bulobi ka se la voix d'orma
nyamo be ambe awara fuwa cetri la ka biwa baragala befo ama fo ambal make digalo eko abe domle minda akuma kan kadi barsobla ni mami ma diga ya ko kina ko muso be kumala akuma kan kadi ko sobe nga ne be saka mi moni pa yewe jaro agala je sadiga be aka stil stil mimba bulu sadiga ne be ka stil ge ba poko amerikan awara fe muribo chanteur de Bekotipin. Donc je pense que Ntaro n'a idolé, mais ne va pas me dire ni Tipin n'a pas dit des points. Donc moi j'aurais souhaité quand même que Aka Futuring, n'a pas ce qui est basé Futuring en conseil, parce que Digalo Mona Futuring, moi j'ai remarqué que ça serait un boom quoi. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui, Bois Mimba Boulo. Pourquoi n'est pas que le Nigeria, parce que je pense que ça va être quelque chose de très très bon. Parce que le rap aujourd'hui est devenu international, ça n'a pas de frontières. Donc nous avons des fans, 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 nous avons En tout cas, nous avons vraiment dû donner à Alaka Kakounia. Depuis que Tania Rapoui, Serampe, a été banné, a été mort, a été Tania Raton et Dondoni Moulumoula, Kamroula, Joua Kamro Bladona. Donc, on va continuer au chemin de l'Inferno. Big up, mon frère.
Ojara yako sebe balamsa keita anga fulibi. Ambe sigi ame tanya makoro alibi ame ntege di tarama. Tarama nini ko? Tarai klubana? Et avant qu'on ait blanc à tra, et bien mon effort est digaloué.
Je continue à faire des conseils. Donc Alissa donc lui nous connaît la conseil des générations mais on ne nous parle jamais en tout cas conseil donc on fera des cadeaux pour en donnant nous y en a au coup là donc Alissa courage ça ça va aller nous voilà à fond c'est que nous connaissons on fera les bisous car il est soutenu au fur et à mesure il est soutenu que mon grand fait du coup là on va permettre il y a la condon on vous fera faire donc Alissa qui cherche au cadre fera là car ici Nigérian B Ivoirien B kongule ni fɛn nunu a be se ka layɛ ka to ka sutinin kɛ déjà a voix ka di mɔgɔw ye la voix porte beaucoup donc n'a yɛrɛ dɔngdala i b'a ye a voix ali ni tɛ se ka dɔngli lamɛ kuma dɔ la n'i sigi n'i ye voix mɛ tellement k'a sigilen don a ka di i ye ka dɔngli lamɛ donc ça c'est un plus hali ta ka courage ta.
O diyara n ye kosɛbɛ taara an ka foli bi ye an bɛ kuma di Cheikh Umar Sisogo ma ale fɛnɛ bɛ Kati bi n b'a dɔ bi Katikaw kɔni aw bɛ kɛnɛ kan yan ne yɛrɛ ka foli bɛ o sen fɛ Umu Danbele ani a cɛ Kliman Tera ni olu bɛ Kati kan kɔnɔna la sisan baru e ko togo di
Oui, Modibo, bonjour.
Bah, tu es hier à Bikenaga, parce que Digalo devait en voir.
Voilà, Bigoni, Amisou.
Ah, mais Oumar Issa, comme il est hymne, parce que tu es invité à obéir, donc tu es Digalo qui vient à Oké Togodi.
Non, regarde, il y a un Katidi.
Ah, ok.
Il y a un Katidi, il y a un Korofolto, il y a un Korofa.
Problème t'as là. Donc, en Clubila, Digalo fait un Clubila.
Digalo ka ko di ko ni war bi ko di nga gelen tama be ke kwa
allo digalo
ah ko ka ja
ah ko ni war bi ko di nga gelen tama be ke ya
awo tama be ke
no digalo ne ra ko ni nga biro ko nei ka dongli te voilà fio
na tete mo
mo be clean ka ji a be clean ka ji ya alna mandi pli ba la mezi ka se ga be jeyi bon ve sire de ira bon ani mu on jate mine rapper ni ga commencer ga yelendro le kulanga ne fa nga obedi
non allez be sire de ta plus allez be allez be sire ta
moi je me ga ton lancing ga kanabla
na la sonama
il dara ni ay marge kati be be wilelin pa wilella ça veut dire que ambe fe ga ta nyadi
awo
ikelen da tu ne du be de go ti jamana era de na bi go
awo
ni ye san sɔrɔ an ye san sɔrɔ i nɔfɛ mais ni tiɲɛna an bɛɛ ka kumasulu b'a la kuwa
o ye tiɲɛ
wala aw kana kilaseli kɛ tututu dɔngili ɲuman mu ni bɛ k'a da kontinuw fɛ ni ala fana ma i ka fanu bɛ kɔrɔta halisa ka taa fɛ
inshallah.
Voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ an be se ka na digalo yɛrɛ ma digalo n b'a dɔn mɔgɔw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ mɔgɔ be se ka dɔngili da i be se ka jamana fiɲɛw fɔ i be se ka mɔgɔw bilasira ka sɔrɔ i ma banini kɛ ka sɔrɔ i ma fanini kɛ an bɛ Etats-Unis yan arapu tiɲɛ do dɔngili mu do walima a kɛra dɔngili dala sugu o sugu ye i be mɔgɔw bilasira de puis jamana bɛɛ n'a ka danbe de fɛnɛ do ko yirikuru mana mɛ ji la togo togo a tɛ se ka kɛ banba i b'i ka tata t'a la mɛntna mun ma i b'o to yen sinɔn n'o do émission ye an be se ka kɛ angilɛkan na an be se ka kɛ tubabukan na mɛ an y'a kɛ bamanankan na parceke an bɛ fɛ jamana kɔnɔna la mɔgɔ caman be ye caman ka faamuyali sɔrɔ a la an ka ɲɔgɔn bilasira an b'u kalan olu fɛnɛ b'an kalan hukumu kɔnɔna la baara fosi ye gwɛlɛya tɛ mun na bi e yɛrɛ digalo gwɛlɛya suga jumɛn b'i kan i ka dɔngilida kɔnɔna la
bon n be se k'a fɔ ko gwɛlɛya min be n kan i b'a fɔ an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min bɛɛ b'a ɲini ni ye dɔngili kɔni dali daminɛ i ka sankɔrɔta de sɔrɔ o ye kelen ka ɲɛtaga ɲini ka bɔ i ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ka se jamana wɛrɛw la i ni mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ka se ka baara kɛ donc vraiment olulu ka di n ye mɛ ni ma a laɲini walima a opportunité sɔrɔ a bɛ gwɛlɛya i ma dɔɔni donc n be se k'a fɔ olu gwɛlɛyaw be n ka dɔɔni n be se k'a fɔ gwɛlɛya min be n kan yɛrɛ yɛrɛ kosɔbɛ o be se ka kɛ olu ye kuwa parceke mɔgɔ ni sera dɔngilida la i mana se dɔngilida la fɔ k'a dama tɛ mɛ ni dɛmɛbaga ti la i be mɛn kɔ i be to ko i be mɛn a la fɛnɛ n be se k'a fɔ gwɛlɛya minnu be yen nɔ o ye port de sorti minnu be se ka kɛ pour ke ɲɛtaga ka se ka sɔrɔ hali bi mɛ o de ɲini parceke o de gwɛlɛya be n kan ya parceke mali la yan nɔ i b'a jate minɛ artisi i yɛrɛ ka fɛn bɛɛ i yɛrɛ ye mɛm n'a sɔrɔ ni manajɛ b'i bolo i ni ka manajɛ fɛn bɛɛ bɛ ka wɛrɛ de ye i be dɔngili da ka konsɛrw kɛ o konsɛr kelen bɛ tila ka segi a terevenu min na do ye kun a bɛ tila ka pɛrti de la do ye kun parce que i taa sɔrɔ komi sisan yɛrɛ ne ka albumu kura yɛrɛ fɛnɛ bɔra parce que sedew tɛ ka marshe san komi il faut donc i b'a la kɔlɔsi i be konsɛrw kɛ i bɛ wari min sɔrɔ la o wari kelen de bɛ tila ka taa don i ka kilipu la tuguni parceke mali yɛrɛ mago bɛ labɛlbaw de la minnu bɛ se ka mɔgɔw ka fɛnw finanse ka fiturinbaw ɲini ni ye projet baw quoi pour les artistes lancer kosobe donc on dit mais c'est pas gela mais mené ka wa mado hala tchi mon mali kono bi agela ngo muka mais c'est ngo de fois ni sera halika dama te no kodi do ngidala mais ni de me baka ko ije fembe ije
o jara en kosobe digalo yi kana taro la farafina foli ale jaro mi e bi se ka farafina yala donc liko fanfela la visa kota la k'a daminɛ afrique du sud fɔɔ ka taa se méditerranée la i be se k'a bɛɛ tagama o de la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka séquence hit parade an bɛ tɛmɛ ni jɔn ye an bɛ tɛmɛ ni fusco ale ni jɛnɛba u ka samedi su fɛ mariam gaba ahan let's go
Bekabo samedi soufe, beni dia na wo.
Samedi soufe, bekabo samedi soufe, beni dia na wo.
Samedi soufe, nebebo samedi soufe, beni dia na wo.
Samedi soufe, nebebo samedi soufe, beni dia na wo.
Sumuru nini kamale nini ambe deka bo samedi soufe.
Kamale nini sumuru nini ambe deka bo samedi soufe.
Samedi soufe. Kabo samedi soufe beni dia na mo.
Na fali abe sena alibi ale jaromi dongli duman laba munu bora dokokun konna la walma munu bokuma fenema me ambolu da mane amba wole sang made in mali mali alibi ametemena e kali le maître ko wele like o la sa angatemena e libi ko yin agalera de kali let's go
Ni klobe na ite wele like so wa 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 wa
Chilling
Ne koro kebe libi Joya juru dumeke la libi
Kudugu masira bita itali Na figa teme libi Jafara finfire beke libi Ne koro kebe libi Kudugu masira bita itali Na figa teme libi Jafara finfere beke libi Ne koro kebe libi Ne koro
Li, Amadou Mantigawla, Alibi, anga fulibe join Enterike ya niteri muso, embeke nga lameni wakatini na anga fulibi Sheikh Sam, anga fulibi Abbas Maiga, kabini chebani, anga fulibi obe Ambe John Fenefu, Fatim Konare, kabi kati Samake Bugula, anga fulibi ye Jeneba Kulibali, ale fenebe kati, anga fulibe nube Tisa ambe temeni join Techno, yawa, let's go
Monica, don't be today. Me and you done the fighting, don't tell. I no go pursue man. I go change my ways. I go reduce the banana. I no go do it again. I go play for a food, I do. W A pray food, I do. This is how I used to do, I do. Only you can jump by the food, I do. W A pray food.
Farafina foli abe sena alibi amanyina uko séquence hit parade alebe sena alibi ametemeni join yanoche anga foli be awi au munumbe facebook ina fo musa jakite anga foli bae ayenye ngalika anga numero la o 001 202 619 3140 tedore ibe fufla ke kele fla fufla woro tan kononton bisobani kele ani binani mesega ka smile la anko 001 202 619 3140 Anga fuli be nyentao Ibrahim Fene Kahiri toe kabini Germany Almanya anga fuli bae Tisansa metemeni Bracket Chop Kiss featuring Flavor Let's go guys
Yo, anytime I see ya, I'm a waka. Oh, yeah. papa missing ma. Ngwa walu be di kissing ma.
Take a kissing ma. Oh ya chop the kissing ma. Oh no, I'm gonna go yet.
Farafina foli ale be sena ali bi bi anga invité spécial oye l'enfant de Kati Digalo anga foli bay yeme Digalo a clip ta jon fena je loco oye ou ka groupe ye ambo amobe fo ou la 600 ça ambe se kana ambe kuma di Digalo ma la voix d'or iklobana
iklobana
ouais e ko be to di
a kausa
o jara e Digalo yana nga kuma di Mariam Gabama
awo
Ibora ka mu fo sisan production ko vraiment geleado kosebe kosebe. Ebe Willikan gelen me la se malinya mo ma krenkrele la seko ani donko ministry ma yana an ra ka se Aida ma fo le ka droit d'auteur ko la parce que Aida fene amena wuli.
Oui. Bon, monsieur ka mi fo o lui. Ministre de la culture mo me malano. O ka la je vraiment o ka label do créer malla quoi. Parce que ni ataka le je label de Vesera Fonadi Artisima qui est en valeur. Mais Malla en état sur culture, ministère de la culture Mounoumiano, ou Kahakli, Bate, Artisou, ta France, là, surtout jeune Kunda, Kanara pour Kunda, ni Mounoumé Arendou, qui est des chanteurs jeunes maliens, ou Kasirabatou, ou là, Tinkosove, quoi. Mime Kedoro, ni ou c'est un communador, Iveta, sur Nimi et Sansoro, ou bien intéressé, l'Iveke, ou de la Kosove. Mais moi, je me mets à chaque fois. Donc, je suis mis à faire vraiment au cas où je suis au lab de Mali, je suis au label de Kakiri Mali, je suis au label de Mali, je suis au label de Mali, je suis au label de Mali, malien artiste qui bon au lab de Mali. Pourquoi arrêter de créer un bar pour que je suis au lab de Mali? Donc, je suis au lab de Mali, je suis au lab de Mali, je suis au en place.
Ni fere bese kamali artiste ou la bo nanyere ka Mariam Gabama Mariam Klobana allo
la modibo ankle
ba ni kle Mariam Klugurukao
soro sula
ba Digalo Klobila
Digalo ça va
okay
ndoni okay ikiranga invité bi ajaranya bonyana ma vraiment ajaranya Digalo, okay. Nico Digalo, la voix d'or, Nico Digalo, la fan de Kati. Bon, d'entre nous, d'Obe à Noël, on lui reconnaît la ligne à l'inquiète là. Quoi, est-ce que nous, c'est que Digalo, il est un anniversaire là? Bien d'avion Bolivala.
Quoi, bien d'avion Bolivala?
Aïe, bien d'avion Bolivala. Aïe, bien d'avion Bolivala. Aïe,
ok. Ok, je t'encourage vraiment. Il y a une musique qui nous a donné bon vent alors. Voilà. Il nous a donné un rêve.
Mariam, merci beaucoup, Mariam. On a fait bien. Farafina foli ale ka foli be jon fene bi o Chanud Aidara ale baro ni wakati ni na baro radio blalen do adana abaka ngala me inika atile mo be anga foli ba obe madam ba ajara dambile anga foli ba le fene sisa Aida amese kana Digalo ntaro ni ba Aida don ale de biro malien de droit d'auteur ale do de directrice Aida anya wole su clé Aida bambolo ya yasa vraiment ane obseka baraka nyon fe tugo na yedo iko ko cede sisa ngela ya bala Aida amena la me afena bina sika mufina bi Aida ko bana
Ewo. Ewo, nklo ba ula mulubu.
Ok, nklo bela Aida.
Ewo, awumi anlame paka bela jeli nkli. Ewa, ada sera sedeko mouma bi, tiende do geleya be sedeko la, me geleya do geleya te paske progrès de nanani o geleya inye, paske ambora sedeko la, me ojo la, ambora ikata sedela, ambora sedela. Je vous ai enregistré clé ISB ou des cas. Je vous ai enregistré téléphone ou de connaissance. Je vous ai cinéma fénérité. Donc, ni obéti, yelema ou de vidéo koula, cela ne voudrait pas dire que barajora ou bien attaque à Togola Togoni, mais ni bien yelema na kata Togomina, il fait la vidéo yelema ako. Donc, anye tabolo ou yelema ou de la charia koula nana, anye fond ou yelema, parce qu'on s'est dit que CDT ka marché Togoni. Donc, musique veut taffer mon kono, anko doua ka se kastara ou outi nounouka pour que artiste se ka balo a daire mena. A da sera kuma do senema, ako ministère nina lende do artiste ou ko. Ministère si se ka nina artiste ou ko, wa ministère te nina artiste ou ko, kada mouka. Eta de char, jamana de biro malien de droit d'auteur créé ka sigi artiste ku koro pour que anga artiste ka hake ou lakana donc artiste ka e ministère ki se ka ni na artiste
mais aida aida keto mais ayeko ko ni wati ni na yani agotra moko bogotra kenemana la akwa se ka bolo franyon ka la label ba créer malikono ya sa ou fene bisu ka production bara oké ebe jabi demanda ma okola.
Oui, il a parfaitement raison, mais a tinya organisation ko. Parce que il faut que jeune artiste yere ka organiser nga kuma bena saire ayoro mo. Ni jeune artiste organisera ka se ama ensemble amba la de parce que ni ameko e ignorante kene makato ali dolendo ifa sokono. Alu be girin ka ta kene mana mununa ibita soro tita dans les règles de l'art ou tita sharia kono nana. Ce qui fait que ubi bo na fam bate do utala kwa donc yanu ka a foku de takene manana ukana folo anu ka kuma nyokonyake na kuma nyokonyake ka sira u do nyokonkoro ambise ka nyokon deme domaine intinya organisation ko panga organize de anga nyokon kuma nyokonya barabi tabulu mu pe anga ketinto
ojara ye kosebe
nyokon de ne hatili nai
ojara ye digalo ebe sika muni foka friday kan kuma ka yana ngai da
blaka vraiment ay min fo atete mo feneka fembe organisation ko di femme organisation go de pi ayé yoro do fane fo mo souligner chamanta be bo chamame boli mo fane ke kata ko gana na atete no lu droit d'auteur ka canal fe o be no passa do re de la ka kenya na concert do laita so droit d'auteur be nyabe concert la ka kera me droit min kan ata mata nya ko droit d'auteur la so tu ignare boro lu chamon kalama donc ayo mo fo fane ayo mi fane fo fane chen vraiment cette organisation ne connaît pas
mais digalo ba ira ka foke fnb aba ira ka foke fnb biro malene do docteur la rega kuma bodira
oui ne be do docteur la
o te basi mbaida don na sore kuntala sang masura e kuma dam ne no de follow parce que nya ma fin fo la dron
non ne be
ba ira giba ka tona farafina foli abesena alibi foli duma wakati duma kené duma te duma fnf talent unique Digalo song made in Mali MALI let's go guys
Mali on a Digalo la foto yani bika se kunu temena jigi boy sini fene bese Mali fanju me bi kone ka son te ka kife chenteri ka boza gizona inspiration de bene la 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 me ka faru pere sera ne ma no tendo la vi son fe mabeme chika chane ntinu jate kanida jira chenjo mabeme bete seka ke mogo feo mafalonela wamebenga ni adomente fempo yengu ya nijugu ya bejinya para perila mitene done manege ibe fili mikoro para shenga ngafanu la pion koni manu munu mende la meshuni kile munu ngafani ya make mogo nye koro koe beta itai miti tae oti tae Cheka keche musoka tuchila Ubenko ubenko ibu nyede Nite che unye che ute sika playma
Farafina foli abe sena alibi anga foli be digalo ambora kaleka dongli de la mesi sa oye talent unique sisa ambe sika na kumadi Umar Sisogoma Umar ko kumando babu loka fo digalo Umar klubana
Mklubo la mudo
Ibe mune bibulo kade ama abang angi blagatra
Ko ne kwa ma c'est en dehors de la musique activité vera bolo dale ma bolo crefe wa uwe activité vera be benen musique de ma
okay o jara ne ko sebe anga fuli bi Sisoko, sisa ambe sika na anga kumaka, ambe kuma di Sambuma ni alebe Gabon. Alefune digalo kanubagado, Sambu iklobana?
Oye iklobana.
Muni bibulo kala se digalo mabi.
Bon, tout d'abord, je salue mais Africa Morofo pour l'initiative là.
Aye rega foli bi.
Je suis très très comblé aujourd'hui parce que di ay opportunité de digalo ka fonomo. Où est-ce que avec digalo en direct. Donc on est très 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 ravi et on vous remercie pour ça.
Merci beaucoup. Et vous, et Gabon fan maintenant.
ne veut pas bon plus précisément Moïla.
Ah Moïla.
Ouais ouais.
Ah ok ok.
Donc Digalo franchement né Mali Arapou est la mêlée à Dabla. Mais Digalo Digalo m'a donné disons la vie de réécouter les rap.
Ah ok.
Donc je dis souvent aux gens que j'écoute pas les rap mais Digalo je l'écoute. Okuma l'accord est venu en avoir. C'est un gars qui est pétri de talent, qu'il faut vraiment aider. Parce que, à mon état, on fait beaucoup de gens qui sont dans la. Donc, je pense que ces garçons-là méritent d'être aidés. Donc, je profite de votre antenne de lancer, en tant que fan de Digalo, de lancer vraiment un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent, d'une manière ou autre, contribuer à l'évolution de la carrière de Digalo, contribuer à quelque chose. Digalo va avancer les Achukamina. Moi, l'appelle là, c'est Bella Gélemon. Notamment vous-même, vous, Africa, avec sa contribution pour que nous sommes à disons, les talents là, moi, comment est-ce que les mots sont les talents là?
Talents là, fait toi, Mina.
Avec sa don, voilà. Je sais que je suis compris. Talent, c'est donc comme il se doit, quoi. Parce que c'est un garçon qui est pétri de talent. Je vous invite à écouter ce garçon. Vous allez découvrir que c'est un garçon qui est pétri de talent. Très sincèrement.
Merci beaucoup, Sambo. En Afolibie, Kabini et Gabon. Sambo, qu'on fait en Bessikana, en Bekumadi, en Balmake, Ladji Konema. Ladji Kakene?
Ah.
Bah, et le quartier de Mena?
Moi, je suis à Kalabankura.
Ah, Kalabankura. Donc, est-ce que vous avez dit Galoué?
Bon, M. Kaminfo, c'est un artiste talentueux. C'est que Djamana est un Kumabosini. Parce que Ika, c'est un artiste soro. Mimbe, Aleka, donc, les Suguda, parole consciente ou Bemingono, Aka Gelen Bibina. C'est Bibina, artiste ou Tchamankele, donc, à mon cœur, ou Kamanamanakan, faut donc Lula. Bon, un aïe, comme quoi, Digalo, on t'a tout yé.
En club, là, oui, en club, là, oui.
Voilà, voilà. On ne sait pas mieux, on ne sait pas mieux, aller quand.
Oui, oui.
C'est un artiste conscient, talentueux. Après, il a mal représenté Yoro Tchamana à travers sa voix, sa lyrique. La lyrique, mais sa parole, oui. Ne sais pas de fois quand.
Ujana kosebe anga fuli bi laji kone kamini Kalabankura. Farafina fuli abe sena alibi ambe sekana Digalo erema. Digalo ambado kafo awa grupu tumbe ko Joloko. Joloko atigera walma abe tukodi.
Oui, Mklo Bila. Non. Bon, Joloko matige, Joloko bien toujours. Mais koma ame ka boni carrière solo system de. Donc, mwo chama, ni chama ma famu, mwo ba blu kuna kafoko. Groupe tira de autenyon kan fo tugunya beta orke ani o cheka ja ani o cheka cha me baraka chuko de kon falena tiena baraka chuko falena me ate groupe chiko fo ate fanware ko fo
o jara en kosebe farafina foli abesena alibi ambetemeni Digalo cette fois-ci a featuring keni dri de kati ko alajon. Let's go Digalo
alajon do tu Digalo la voix. Anga wili de mumu nube gudoni na iye niye nye mafasa ye itaye niye mamadu fasa file isi bae nye mabae anga wili de mamadu mantu iye niye alakira fasa ye itaye niye Mama du jansa Isi bae ne ma bae Nengo mama du Ya rasulu mama du Yo Nebe soli mama du Abdullahi dedo mama du Tuya Aminata dedo mama du Kele kera kaibara kele ojanjo diyalina Kele bakera udu kele ugele diarila kele banigera maga kele ujanjo diarila duna
kele bakera bajiri ukele ojanju diarila mimi soli mamadu miti soli mamadu ala jeri mamadu ebede mamadu anga wilide mumunu bekudonina ye nye mafasa ye itaye niye mamadu fasa file
Farafina foli abe sena alibi anga foli ani tanuni obe anka nbaoye munu bika ngalame ina fo Mohamed Touré anga foli baye Abdou Bagayogo anga foli bale fene Amadou El Hadj Dembélé Abubakar Dembélé anga foli bale fene Lamine Jara ah Lamine Dembélé wé Jara dilo ah on dirait que c'est Dembélé hein Abou Flo Traoré anga foli ben be Konimba Sissoko anga foli bale ale koko bara dron de be mroni misi wasa akoko ale kasira kelen kan ni dongli lame asien folo la digalo beba ira ka fo vraiment itanendo sisa ambe segi amena kumadi aida maya ne yanke segi digalo ma aida ebe muni fanyana
aiwa kuma mu membulo ka fo sisa oye ka foli di digalo ma ka foli di artisti bela gele manchema para mutuma ka memu kwa e koneko ko akana decourager papier ambe ka tayron face bien jigie jeunesse di abe secteur musical mon kono no rapuye rapuye dolente bese parce que ni rapu fo donc ni maya kono kadaka adamine ni kono na utarake tuku muna mais abise ka secteur ni révolutionné ka bayelema ka ka kunkle na parce que de koko ke dans la vie ibi di de ka se ka objectif kunkle na de so akono ka ka ni décourager akana seken avec la musique du rap un autre monde est possible en tout cas il peut compter sur le bureau malien du droit d'auteur ni à Joranga son pena nos portes sont ouvertes anga daw yele le no pour que ka renseignement guma ensemble anga jenga ni secteur ni bayelema pour que bien bi sika nous son jatu ko muna ka foli di an la me baga bela jelema
o jaran ko sebe aida anga foli bi reka baraka nyombe kadam ni ga secrétaire général la foka na se a bema amba ufu ko sebe sambe sikana maimuna kuna kanute maimuna alibe kan la me ni wati na Facebook fenana maimuna ga kene
Sorosena.
Ba ko bitogodi.
Oui, ça va bien.
Okay, donc digalo klobila.
Allô. Digalo ça va?
Ah,
maimuna tumje de ro ne be ko la me.
Allô digalo.
Digalo ko ga me ne be ko la me ni wagatina.
Aha.
Aha mi zigu ka di rebe.
Non, vraiment ça fait plaisir.
Un générateur vraiment talent mala na continuera tano. Il a vraiment de l'avenir. Il a le meilleur devant lui. Donc, nous allons encourager et féliciter avec ses amis. Alors, ça va continuer quand on se voit.
Merci beaucoup Maimuna anga foli bi ani nyama koroka ube o senfe anga foli be koniba dambele anga foli be nashi dambele olubebe nyama koron nube anka nbagawe sisa ameta la febu anga kanbagaton ale mobile bado fena be no chanu de ale fena woleli ken wati na chanu de klobana chanu de gotori okay digalo fena klobila Farafina foli abesena alibi niko digalo dongli duma niko digalo akankadi niko digalo aberdo ori la sisan ametemeni l'enfant de Kati kone farafine let's go
So jama to kunwe ko dide fariga shiba kemani ba mugani nani debe ala made na le voa ba vela uli fando be na me fube kashi he ala be se kola fama ala be se kola damuni era kadibe an shite nyani fe ala mama shida ki kuna ngoya damuni era kadibe an shite toro fe ala mama shida ka faila I'm falling my fama de menjila jaka fonde u ma fama de don't need it so catch up tenu be fanu ka kera fama e conte ka kuma conete ka fam fo.
Farafina foli a be sena alibi an ka foli be jɔn ye an ka foli be zena ye an ka foli be sambu ye kabini Gabon jɔn fɛnɛ an b'a fɔ Patricia Umar Sisogo Fatim Konare yɔrɔba laji an ka foli bi fɛnɛ ye Nana ka se Dawuda ma an ka foli be nin bɛɛ ye an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye an ka foli bɛ David ni ale y'an ka fans club président ye Gaston de Fer kabini Amdalaye an ka foli b'ale fɛnɛ ye hippodrome na Vanmo an ma ɲinɛ i fɛnɛ kɔ an b'aw bɛɛ fo Madame Blende an ka foli b'ale fɛnɛ ye kabini ATT bugu la wala Zena e de bena kɛ an ka bi mɔgɔ laban ye an ka sɔrɔ ka kuma laban di Digalo ma e be mun de fɔ Digalo ye bi Zena.
Allô?
Allô, Izena, on clôt là?
Voilà, comment vous êtes-vous d'accord pour dire le oui?
Ah bon?
À Cadigny, vous avez fait ça à Dana.
À Dandin, quoi?
Voilà, à Cadigny, vous avez fait ça.
Ah.
Mia, quand vous avez fait ça, vous avez fait ça.
Ah.
Mais ça, vous avez fait ça, vous avez
ah.
Ah, la kira di lo ko barata anyo ko.
Ami ami rabi ami.
Ala ani jama kande.
Ami ami jana ko sebe.
Ala ana ga jugu sa ko.
Ami ami.
Ya la o yere tanye.
Ami ami rabi.
Ka ba ra usa ba ti.
Ami ami o jana ko sebe di galo ebe mune fon na ni ga kuma la ba mun de ko mo gati mun dira ma o bana.
Awo.
Eh.
Vraiment même mi fo, me vo Afrique re fo fo. Donc vraiment ni initiative mi flani ni jarane ko du passé ni grâce au bui ni nga fan chama ni ngo na soro et puis a jarane kumba mi rekama le fait que ni fan chama ka anin kumba ka chama korobula dogobula ni chama nga wala ni mo chama nga fenga me kwa e blasira liko nyuma me kwa. Donc vraiment, ajaranye kujugu. Ni mami franchise rikani na mtesambo ula kwa.
Ajaranye, eka album kura ambaro abora ya fwa yana kalu temene konseru ko fanfla la, obena damina wakati dme rapidma promotion ko?
Bo, promotion ko la 2018 konna la.
Ajaranye.
Konseru damne.
Ojana ye kosebe anga jemuka labena Shagmar Tirofe ani ambalma ke koko ola ambe kene wuliya au kambe chevere modibo dambele digalo la voix d'or
fanu no ka kera fama e kote ka kuma konete ka fanfo ka kera fama e munye nyama jomene na natukuni jinya mana ba ene fama ni fiume baga nyoga mapeda kanze itoro ikera fama ikera